Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Χακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Άκρατος Σύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Είναι η πρώτη εκπομπή του 2023 και σας ευχόμαστε καλή, τυχερή χρονιά με πολλές παρέες και ηνικές συγκινήσεις. Ο Άκρατος Σύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζομαι, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε, συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ηνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώνουμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης που γράφεται με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Άκρατος Σύνος που είναι με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουν μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο η Εμμανουέλα Πατεριανάκη, ινοποιός, ινολόγος από το ομώνυμο Ινοποιείο. Καλώς όρισες, Εμμανουέλα.
Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είναι πίσω στο στούντιο ο συνεργάτης ομώνυμος και ο φίλος σομελιά, η νοχός ελληνικά, στα ελληνικά, Αλέξανδρος Χαρατζάς. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε.
Γεια σας και χρόνια πολλά για μένα.
Λοιπόν, Εμμανουέλα, εσύ προέρχεσαι από μια ινική οικογένεια. Να μας πεις ποιος ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, πες μας την ινική ή αμπελουργική, γιατί οι περισσότεροι είναι κάπως έτσι. Πώς και πότε, για ξεκίνησε να μας βάλεις μέσα σιγά σιγά στην ιστορία σας.
Όπως αμπελουργική είναι η οικογένεια δική μας, δηλαδή οι ρίζες είναι αμπελουργικές και έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς. Ξεκίνησα από πάπους, από εκεί ξεκινάμε εμείς, όπου είχε πολλά κτήματα τότε εκείνη την εποχή και πολλά επιτραπέζι και εινοποιήσιμα. Την εποχή εκείνη κάνανε και πολύ σταφίδα, οπότε ήταν οι εποχές που η σταφίδα ήταν στην άνθηση και έτσι ο προπάπους ασχολούταν πάρα πολύ με τα μπέλια. Και το κρασί που εινοποιούσαν ήταν σε μεγάλα βαρέλια εκείνη την εποχή, το οποίο συνήθως είτε καταναλώνουν εγχώρια είτε τα φορτώνουν για εξαγωγές, ακόμα και εκείνη την εποχή. Αλλά όπως ήταν, σε μορφή βαρελιών.
Τα βαρέλια.
Τα μεγάλα βαρέλια τα φορτώναν στα πλοία και τα στέλνανε στο εξωτερικό. Το οποίο υπάρχουν και στην οικογένεια, υπάρχουν μέσα και συμβόλες φωνητικά με τα βαρέλια που πουλώτουσαν εκείνη την εποχή από εκεί που είναι, που είναι και σήμερα το ενωπείο και είναι τα μπέλια.
Περιγράφανε και τα βαρέλια.
Ακριβώς, την ποικιλία, πότε τριγήθηκε. Είναι εντυπωσιακό.
Και αυτά υπάρχουν σε συμβόλαια.
Αυτά υπάρχουν, ναι, και υπάρχουν έτσι στο κοιμήλιο της οικογένειας.
Μάλιστα. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον πολιτιστικά και αυτό, έτσι.
Οι οικογένειες επίσης τότε ήταν πολύ μεγάλες, ήταν 7-8 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι ασχολούνταν και όλοι με τη γη, οπότε ήταν μονόδρομος το να ασχοληθείς με τη γη. Δεν το συζητώ ότι όλοι θα κάνανε κάτι γύρω από αυτό. Ήταν μέσα στο. Μεγαλώνανε καταρχάς κοντά στη γη, μεγαλώνανε στα χωριά, μεγαλώνανε μαζί με τα ζώα, μεγαλώνανε έξω συνέχεια τα παιδιά. Οπότε ήταν πολύ κοντά σε αυτούς που θα ασχοληθούν, δεν το βλέπανε ως αυτονόητο. Στη συνέχεια λοιπόν από τον προπάπου Αριστίδης, το όνομά του, της κοιτά λοιπόν η γιαγιά μου, όπου
η γιαγιά.
Η μητέρα του πατέρα μου, μια αρχόντισα γυναίκα κυριολεκτικά, η οποία πάντα ήτανε στις δουλειές, δηλαδή περισσότερο ήταν η γυναίκα που ακολουθούσε τον παππού μου. Δεν ήταν η γυναίκα που μπήκε πολύ στον αγρό. Οπότε τη σκητάλη εν τέλει τη συνέχιση όλη αυτή τη κληρονομιά την παίρνει ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, Μανώλης.
Μάλιστα.
Από αυτόν έχω κληρονομήσει.
Το Εμμανουέλα.
Ναι, και το Εμμανουέλα. Οπότε ο παππούς αναλαμβάνει τη συνέχιση όλης αυτής της παράδοσης και των αμπελιών, συνεχίζει την καλλιέργεια, φυτεύει, ψάχνεται, του αρέσει, εινοποιεί πειραματικά. Μεγαλώνουν λοιπόν τα παιδιά του παππού και της γιαγιάς, ο πατέρας μου και ο θείος μου, αλλά όπως είπαμε, επειδή τότε οι γενιές είχαν σκληραγωγηθεί, είχαν γαλουχηθεί μέσα στα μπέλια, θέλαν τα παιδιά τους να μην μπουν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται γη. Λέγανε να γίνει το παιδί μου γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να γίνει επιστήμονας, να γίνει μηχανικός. Όχι παιδί μου με τη γη. Τώρα πάμε στο αντίθετο. Σήμερα λέμε δεν ασχολείσαι λίγο με τη γη. Τότε ήταν αλλιώς. Οπότε και ο παππούς και η γιαγιά, έχοντας όνειρα για τα παιδιά τους, γιατί πραγματικά τα σταφύλια τότε και τα επιτραπέζια και τα εινοποιήσιμα ήταν μια πολύ προσοδοφόρη κερδοφόρα δουλειά για κάποιον, γιατί έβρισκες ανθρώπους να δουλεύουν, αλλά και υπήρχε και παραγωγή, οπότε ήταν κάτι το οποίο σε γέμιζε και εκείνη την περίοδο και σε γέμιζε, οπότε υπήρχαν άνθρωποι να το κάνουν, υπήρχαν εργατικά χέρια. Έτσι λοιπόν τα δύο παιδιά δεν ακολούθησαν το κομμάτι όπως το περίμενε κανείς της αμπελουργίας, γεωπονίας, συνοπίες και τα λοιπά, έγιναν μηχανικοί.
Και οι δύο,
πολιτικοί μηχανικοί. Οπότε ο παππούς και η γιαγιά έμειναν ήρεμοι. Βέβαια το μαράζι γιατί είναι μεν τους έσπρωξε το μαράζι, με λέει, και τώρα ποιος θα αναλάβει όλα αυτά? Ναι, μεν τους σπρώξαμε, αλλά τώρα τι γίνεται? Οπότε και οι δύο τελείωσαν μηχανική, πολιτική, πολιτική, μηχανική και οι δύο, και έκαναν την καριέρα τους στο κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή και οι δύο εξελίχθηκαν επαγγελματικά στο κομμάτι του πολιτικού μηχανικού. Οπότε όλα τα αμπέλια, γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε ενοποιείο ούτε τίποτα, υπήρχαν μόνο οι αμπελώνες, οι εκτάσεις, ελιές πολλές, επιτραπέζια ακόμα υπήρχαν, ουσιαστικά είχαν ανθρώπους, συνεργασίες που τους τα καλλιεργούσαν, και εκείνοι μετά διαχειρίζονταν αν θα κάνουν, που θα τα διέθεταν εκείνη την εποχή, ή αν θα κάνουν και κάποια μικρή έτσι ενοποίηση. Ο πατέρας μου πάντα έκανε, πάντα είχε αυτό το μικρόβιο και έκανε μια ενοποίηση για αυτόν. Δηλαδή είχε μερικά βαρελάκια πάνω σε μια αποθήκη, η οποία υπάρχει ακόμα, είναι τώρα η αποθήκη που φυλάμε όλα τα εργαλεία για τα καλλιεργητικά μηχανήματα, για το τρακτέρ κτλ. Όπως σε αυτή την αποθήκη λοιπόν είχε τα βαρελάκια του και κάθε χρόνο έκανε τους πειραματισμούς του. Ήταν δηλαδή για αυτόν ένα κάλεσμα. Ναι. Ήταν εκεί το ησυχαστήριό του. Τα χρόνια πέρασαν, και κάποια στιγμή ο πατέρας μου, επειδή είχε και ο θείος μου, και οι δύο είχαν κάνει μια πολύ καλή σταδιοδρομία. Ο θείος μου ήταν περισσότερο στο δημόσιο, ήταν στο δημόσιο, ο πατέρας μου ήταν στο ιδιωτικό τομέα, είχαν δηλαδή διαφορετικούς τομείς, αλλά ήταν και δύο αρκετά επιτυχημένοι επαγγελματικά. Ο πατέρας μου όμως κουράστηκε. Κουράστηκε με την έννοια ότι ήθελε, νιώσε κάποια στιγμή ένα κάλεσμα, να το πω έτσι, να γυρίσει στη φύση. Λέει, έχουμε όλο αυτό και καθόμαστε και τρέχουμε να κάνουμε μελέτες, να κάνουμε κτίρια. Γιατί δεν πάμε σε αυτό, να το αναβιώσουμε, να του δώσουμε πνοή. Οπότε κάνουμε μια έτσι συζήτηση με το θείο για να το βάλουμε μπροστά, να το ξεκινήσουμε. Ο οποίος ο θείος μου δεν ήθελε να ασχοληθεί, ήταν ευχαριστημένος εκεί που ήταν, δεν ήθελε να. Και έτσι κάνουμε μεταξύ τους μια συμφωνία, και τον έλαβε ουσιαστικά ο πατέρας μου. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο συμφωνήσανε, χωρίσανε, μοιράσανε, όπως το κάνανε εκείνοι. Και ο πατέρας μου μπήκε το 1990 μέσα σε μια μεγάλη έκταση, με αμπελώνες, ελιές, δεν υπήρχαν κτίρια, δεν υπήρχαν τίποτα. Το 1988 για την ακρίβεια μπήκε και άρχισε να κάνει σχέδια. Σχεδίαζε 2 χρόνια. Σχεδίαζε, έσκησε. Έλεγε να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Γιατί όταν μηχανικός όλα αυτά τα χρόνια, νομίζεις ότι. Και όντως ξέρεις, αλλά απ' την άλλη, επειδή έχεις δει πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι και το κομμάτι σου το ενοποιείο. Γιατί αυτός δεν ήξερε. Ο άνθρωπος ήταν ένας πολύ πετυχημένος πολιτικός μηχανικός, αλλά δεν είχε κάνει ενοποιείο ποτέ. Δεν ήξερε την παραγωγή του κρασιού. Οπότε έφτιαχνε κάτι και μετά σκεφτόταν μια λεπτομέρεια και το άλλαζε. Έτσι λοιπόν πήρε τη μητέρα μου και έκαναν, ταξίδευσαν γύρω στον 1 χρόνο μαζί με μεγάλους έτσι ανθρώπους από το χώρο του κρασιού, με μεγάλα ονόματα Ελλήνων, οι οποίοι ήταν και συγκεκριμένοι άνθρωποι που τον βοήθησαν πολύ, γιατί ήταν και ανοιχτοί άνθρωποι, δηλαδή να του πούνε απόψεις, ιδέες. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, ο οποίος ήταν και καθηγητής με εμένα στη σχολή, ο οποίος ήταν πολύ ανοιχτός σαν άνθρωπος να του πει ιδέες, να μοιραστεί πράγματα μαζί του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που φοβότανε. Το οποίο το βοήθησε πολύ να ανοίξουν τα μυαλά του, να δει εικόνες. Οπότε ταξίδεψε πολύ, πήγε σε ενοπία, πήγε στο εξωτερικό και έτσι ξεκίνησε γυρνώντας πίσω, ξεκίνησε την κατασκευή και την υλοποίηση του ενοπίου, το οποίο ολοκληρώθηκε, γιατί είναι μια δουλειά η οποία θέλει χρόνο και μεράκι για να γίνει ωραία και πολύ προσωπική δουλειά, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, γιατί είστε πολύ κοντά στους ενοποιούς. Και ολοκληρώθηκε όλο αυτό το εγχείρημα, πάντα παρέα με τη μητέρα μου, γιατί και αυτή ήταν δίπλα και τον βοηθούσε, το 1996. Οπότε το 1996 έγινε ο πρώτος τρίγος στο κτήμα, με τα κτηριακά να έχουν ακόμα κάποια πράγματα να ολοκληρωθούν, αλλά ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί το 90%. Και το 1996 έγινε ο πρώτος τρίγος στο κτήμα Πατεριανάκη με το πρώτο βιολογικό κρασί τότε για την Κρήτη. Ήταν το πρώτο βιολογικό κρασί της Κρήτης. Οπότε το 1996 βγήκε το πρώτο κρασί.
Βιολογικό. Αυτά τα οποία ξεκίνησε μάλλον αυτά που ξεκίνησε ο προπάπους σε μέγεθος, σε αριθμό, παρέλαβε τα ίδια ο παππούς και παρέλαβε τα ίδια ο πατέρας σου.
Παραλέβεται οι δύο παππούς και μετά τα παιδιά παραλάβαν ο καθένας κάποιο ποσότητα. Οπότε κράτησε όμως το μεγαλύτερο ποσοστό ο πατέρας μου.
Και αυτά πόσα ήταν αυτά τα στρέμματα, τα αμπελουζικά, δεν μιλάω για τα άλλα.
Επειδή ο παππούς δεν είχε μόνο αμπέλια, εμεινοποιήσιμα, είχε και επιτραπέζι, είχε και ελιές, τα στρέμματα ήταν μεγάλος αριθμός. Αλλά τα στρέμματα που αυτή τη στιγμή έχει η εταιρεία, το κτήμα Πατεριανάκη, η οικογένεια που έχουμε εμείς και καλλιεργούμε, αυτή τη στιγμή είναι στα 200.
Μάλιστα.
Τα οποία ιδιόκτητα, τα οποία καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή τα μισά, 100.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, θα ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Some of your old friends, in all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you.
I'll play the blues for you.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εκπομπή Άκρατος Ίνος και είδα εδώ έχουμε τώρα έτοιμο κάποιο κρασί για να δοκιμάσουμε.
Έχουμε σερβίρει εδώ το πρώτο κρασί της βραδιάς.
Ναι.
Το οποίο είναι λευκό και είναι από την ποικιλία Βιδιανό.
Ποια ετικέτα είναι, πώς λέγεται?
Είναι από το αμπελοτόπι Μελισσόκηπος Βιδιανό.
Μελισσόκηπος Βιδιανό. Είναι δεξαμενής.
Είναι δεξαμενής, ναι.
Είναι δεξαμενής, μάλιστα. Αλλά εδώ βλέπουμε το χρώμα του έχει αρχίσει ξεφεύγει.
Ποια χρονιά είναι?
Είναι του 20, το οποίο σημαίνει τώρα αρχίζει και ανοίγει το μπουκέτο του, δίνει αυτά που έχει να δώσει στο κρασί και το βλέπουμε και από το χρώμα, το οποίο έχει ξεφύγει από το αρχικό λεμονοπράσινο που έχει το Βιδιανό όταν είναι νέο και αρχίζει και χρυσαφίζει λίγο, το οποίο είναι δείγμα της παλαίωσης. Οπότε περιμένουμε ένα κρασί ογκώδες, το φέρνουμε στη μύτη και αυτό που μυρίζουμε είναι πολύ τυπικά αρώματα του Βιδιανού. Είναι, έχει πάρα πολλά πυρηνόκαρπα φρούτα. Εντυπωσιακό, πολύ φρασκάδα παρά το την του 20. Στο μάχο έχουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο κρασί. Στρογγυλό, με ωραίο όγκο. Τα αρώματα της μύτης συνεχίζονται εδώ, τα πυρηνόκαρπα είναι παρόντα και στο...
Και στο σώμα.
Και στο στόμα. Έχουμε και λίγα ανθικά ακόμα. Έχει λίγα ανθικά ακόμα. Είναι ένα κρασί το οποίο είναι έτοιμο προς απόλαυση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ωραίο. Μανουέλα, έχεις να συμπληρώσεις κάτι, να μας πεις κάτι για αυτό το συγκεκριμένο, για το αμπελοτόπι, για το... Πες μας τη λογική.
Εγώ στην περιγραφή δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Έχω να πω περισσότερο για την εινοποίηση.
Ναι.
Αυτό το κρασί, καταρχάς, με χαροποιεί και με εντυπωσιάζει η παλαιώση και εξέλιξη του Βιδιανού, διότι αποδεικνύει ότι είναι μια μεγάλη ποικιλία και δεν είναι τυχαίο που συζητάνε πάρα πολύ για την ποικιλία Βιδιανού, που φυτεύεται πάρα πολύ, διότι αξίζει. Και βλέπετε τώρα εδώ ένα δείγμα ενός Βιδιανού λευκού δεξαμενής, τι εξέλιξη έχει μέσα στη φιάλη. Η καθαρότητα και η έντασή του δηλαδή κρατούν ακόμα και
ακόμα, ναι.
Μπορώ να πω, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, γιατί ταιριάζουμε νομίζω έτσι σε αυτό το στυλ πως απολαμβάνουμε το κρασί. Είναι κρασί που είναι πολύ ωραίο να το απολαύσεις τώρα, έχει να σου δώσει έτσι όλο του τον πλούτο, να το
ακριβώς.
Πω εγώ.
Εγώ προσωπικά...
Έχει ακόμα πολύ ζωή μπροστά του,
ναι.
Αλλά τώρα είναι στα φόρτα του που λένε.
Μπράβο, αυτό θα συμπληρώνω και εγώ ότι...
Έχει πολύ ζωή ακόμα.
Ότι... Έχει να δώσει ακόμα.
Έχει μια τριετία ακόμα.
Αλλά πρέπει να δώσει το χρόνο του.
Έχει μια τριετία ακόμα, την έχει. Και μετά εξαρτάται την παλαιώση στη φιάλη. Ορισμένες φιάλες ορισμένων μπορεί να παλαιωθούν και για 7, 8, 10 χρόνια.
Ναι. Αλλά ένα μέσο όρο γενικά είναι 3-4
αυτό
χρόνια.
Αυτό έχει ακόμα 3 χρόνια θα είναι σε καλή κατάσταση.
Όλα αυτά και μέχρι 4 χρόνια είναι όλα μάλιστα. Τα Βιδιανά γενικά μιλάμε τώρα έτσι.
Συμφωνούμε. Απλά επειδή έτσι είναι οποία μπουτίκ όπως είμαστε εμείς, επειδή το ξέρετε και εσείς, το ξέρει και ο Άλεξ, δυστυχώς σε 3-4 χρόνια μπορεί να βρούμε πολύ λιγότερες φιάλες, οπότε παροτρύνει, δοκιμάστε το τώρα που μπορείτε.
Σωστή και αυτή η προειδοποίηση.
Μιλάει η εμπειρία. Η εμπειρία μέσα από το κατανάλωση που έχει πολλή εμπειρία. Αυτό το κρασί... ξεκίνησε, τώρα θα κάνω μια ιστορική αναδρομή. Το Βιδιανό, εμείς σαν εταιρεία, σαν οικογένεια, σαν ενοποιείο, ξεκινήσαμε να το βγάζουμε πρώτη φορά μόνο του το 2015.
Μάλιστα.
Οπότε η ενοποίηση ξεκίνησε το Βιδιανό αποκλειστικά. Μάλλον πάντα ενοποιόταν μόνο του, αλλά χωρίς να μπαίνει κάτι άλλο μέσα, χωρίς να γίνεται κάποιο χαρμάνι. Η πρώτη ετικέτα Βιδιανού βγήκε το 2016. Οπότε είναι βιολογικό 100% και η αμπελοκαλλιέργεια και η ενοποίηση. Και έχει βραβευτεί μαζί και με άλλα κριτικά ενοποιεία, το οποίο το σημειώνω και το θεωρώ πολύ σημαντικό, σε ένα διαγωνισμό που γίνεται τα τελευταία χρόνια και λέγεται 50 Great Wines, οργανώνονται από το Master of One Γιάννη Καρακάση και από τον Γρηγόρη τον Μιχαήλο και την ομάδα του, και έχει βραβευτεί ανάμεσα σε πολλά κρασιά που, τα οποία αγοράστηκαν από το εμπόριο, και έχει βραβευτεί ανάμεσα στα 50 καλύτερα κρασιά.
Μπράβο και σε εσάς.
Και νομίζω βγήκε το καλύτερο βιδιανό.
Δεν ξέρω αν κάνουν έτσι. Βγάζουν τα πάνε με αριθμητική σειρά. Αυτό είναι ο διαγωνισμός Θεσσαλονίκης. Ναι, στο διαγωνισμό Θεσσαλονίκης το κάνουν αυτό. Ο 50 Creative Ones αγοράζει τα κρασιά. Υπάρχει ένα πάνελ κάποιων δημοσιογράφων ξένων και τυφλά δοκιμάζουν τα κρασιά, δηλαδή όπως θα το πάρετε και εσείς από το εμπόριο. Και δοκιμάζουν με έναν τρόπο που έχουν βγει. Αλλά έχει βγει και το καλύτερο βιδιανό, καλά το λέει ο Άλεξ, στο διαγωνισμό Θεσσαλονίκης το 2018. Γι' αυτό το είπε. Το 2018 είχε βγει το καλύτερο βιδιανό της Ελλάδος στο διαγωνισμό Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ας πάμε πίσω τώρα στα ιστορικά μας. Μας είπες που το εινοποιείο φτιάχτηκε το 96,
Σωστά.
Και ξεκίνησε ο πατέρας σου το 96, πότε έβγαλε το πρώτο...
Ο πρώτος τρίγος έγινε το 96, αλλά επειδή τότε ξεκίνησε με δύο ετικέτες, έκοψε κόκκινα σταφύλια, ο τρίγος ήταν κόκκινα σταφύλια, οπότε το 97 βγήκε το πρώτο κόκκινο κρασί του κτήματος και ένα ροζέ.
Το οποίο ήταν το κτήμα.
Το κτήμα και ο μελισσινός ροζέ.
Λοιπόν, το κτήμα... Και ο μελισσινός
ροζέ.
Λοιπόν, αυτό ήταν μελισσόκηπος.
Σωστά.
Το βιδιανό που ήπιαμε.
Σωστά.
Λοιπόν, ο Άλεξ θα μας ετοιμάσει κάποιο άλλο και ας προχωρήσουμε εμείς τώρα με το ιστορικό.
Με την ιστορία, ναι. Παράλληλα με τα ενοπία και υπάρχει και η ιστορία των αμπελιών, όπου... Ναι. Θα σας την πω μετά για να έτσι τελειώσει λίγο το κομμάτι της διαδρομής.
Ναι.
Γιατί είναι σημαντική και αυτή, πάρα πολύ σημαντική.
Όπως είπατε.
Γιατί το α και το μέγα, το κρασί γεννιέται στο αμπέλι. Εκεί είναι το α και το μέγα. Από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά εμείς ακολουθούμε την πορεία που
έχει βγει
από το αμπέλι ή που το φροντίζουμε για να φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Οπότε οι γονείς μου ολοκληρώνουν αυτό το όνειρο ζωής, περισσότερο του μπαμπά, αλλά τελικά γίνεται όλης της οικογένειας. Mm-hmm. Οπότε το 97 αρχίζει πλέον η εταιρεία επίσημα και εμπορεύεται, εινοποιεί τα κρασιά της και βγαίνει έξω. Τότε με ένα βανάκι οι δυο τους κάνουν ήδη διανομή, οι εποχές εκείνες, μέσα από τον κύκλο που είχαν να γίνει γνωστό το κρασί και τα λοιπά. Πολλά άρθρα, πολλές δημοσιεύσεις περί πρωτοπορίας, πώς αφήνει το πολιτικό μηχανελίκι τότε, και στις εφημερίδες εποχής εκείνης, πατρίδα και τα λοιπά, για να μπει στο χώρο του κρασιού. Μόνο ένας άνθρωπος που έχει πολύ πάθος μπορεί να το κάνει αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλος ντόρος για το βιολογικό, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Όταν πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο και έλεγες γεια σας, έχω ένα βιολογικό ροζέ, και ειδικά ροζέ και βιολογικό, τι είναι αυτό? Το βλέπανε, εξήγησε μας, πες μας πού είναι, πώς. Δηλαδή το πρώτο πιστοποιητικό της ΔΙΟ στην Κρήτη ήταν σε εμάς. Τη φορέα πιστοποίησης. Δεν το λέω, το λέω γιατί είμαστε στον ίδιο φορέα τους στα χρόνια, γι' αυτό το...
Ναι, ναι. Μια και το έφερες στη συζήτηση βιολογικό, για εξήγησε μας, Μανουέλα, να ακούσουν και οι ακροατές, τι σημαίνει βιολογικό.
Ναι. Καταρχάς και η νομοθεσία ήδη έχει αλλάξει, γίνει λίγο πιο αυστηρή με τα χρόνια, θεωρώ ότι γίνεται και πιο αυστηρή και αυτό είναι και καλό. Το βιολογικό σημαίνει ότι όταν ξεκίνησε η βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα, στην ετικέτα του κρασιού, αναφερόμαστε ότι είναι κρασιά από σταφύλια βιολογικής γεωργίας, οπότε περιοριζόταν στην αμπελοκαλλιέργεια, να μην γίνεται καμία απολύτως χρήση φυτοφαρμάκων, σκευασμάτων, λιπασμάτων, τα οποία μπορεί να καταστρέψουν τους μικροοργανισμούς και τη χλωρίδα που υπάρχει στο αμπέλι και κατά συνέπεια να περάσουν και στο προϊόν. Οπότε αυτό ίσχυε και ισχύει πάντα. Στην ενοποίηση τώρα περιοριζόσουν στο κομμάτι λίγο της προσθήκης θειοδών. Εκεί σε περιόριζε η νομοθεσία. Από το 2005 και μετά όμως μπήκε ακόμα άλλο ένα σκαλοπατάκι μετά από πολύ μεγάλη μάχη των Ευρωπαίων εινοπαραγωγών, και θέλω να πω ότι η Γαλλία πρωτοστάτησε σε αυτό, το οποίο είναι μια μεγάλη εινοπαραγωγική χώρα και θα πρέπει κανείς να μην την ενδιαφέρει, και όμως πρωτοστάτησε σε αυτό για να μπει γόρος βιολογικό κρασί και να περάσουν και κάποιες διατάξεις μέσα στην εινοποίηση. Όταν τα λέμε πλέον βιολογικό κρασί, σημαίνει ένα κρασί το οποίο δεν έχει κανένα φυτοφάρμακο στην αμπελοκαλλιέργεια, αλλά και στην εινοποίηση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι οι οποίοι επεμβαίνουν και αλλοιώνουν, γιατί δεν θέλω να πω σε τεχνικούς τώρα, επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται αυτό, νομίζω ότι θα το χάσουμε, οι οποίοι αλλοιώνουν το αποτέλεσμα, την ποιότητα του καρπού, να το πω έτσι, που είναι το σταφύλι. Συν ότι τα θειώδη περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο, οπότε έχουμε ακόμα χαμηλότερες δοσολογίες στα θειώδη σε σχέση με τα συμβατικά κρασιά, και μπορεί πλέον να γράφεται όρος βιολογικό κρασί πάνω στην ετικέτα. Γίνονται έλεγχοι πάρα πολύ, διότι υπάρχει και μια τάση και μια μόδα, το ακούτε και εσείς, το βλέπετε, οπότε γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και παίρνεις ένα προϊόν το οποίο, για να το πω έτσι, γιατί το κάθε κρασί έχει το ταξίδι του και την προσωπικότητά του και δεν θέλω να φανεί ότι θίγω κάποιον ή προσβάλλω κάποιον, έχει μια κουλτούρα ότι δεν προσθέτεις και δεν αφαιρείς κάτι, δηλαδή ακολουθείς τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του κρασιού αυτού.
Αυτό είναι το
βιολογικό.
Το βιολογικό.
Το βιολογικό. Και το οποίο βέβαια μπορεί να πάει και σε ένα επόμενο βήμα, εφόσον ανοίξαμε την παρένθεση, την κάναμε λίγο μεγάλη, και να γίνει ήπιας παρέμβασης.
Ποια είναι η διαφορά ήπιας παρέμβαση με βιολογικό? Είναι προέκταση του βιολογικού.
Απόλυτα σωστή. Συμφωνώ τόσο πολύ μαζί σου. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το πες, αλλά εγώ έτσι το βλέπω ότι είναι προέκταση. Δηλαδή, όταν είσαι βιολογικός, το επόμενο βήμα είναι το ήπιες παρέμβασης. Γιατί έχεις όλα τα στοιχεία, δεν έχει ακόμα θεσπιστεί, δεν έχει ακόμα γραφτεί κάποιος νόμος για να μπορούμε να τον έχουμε, να λέμε ότι αυτά ισχύουν. Άτυπα ισχύει ότι πρέπει να είναι βιολογικό, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείς ζύμες του εμπορίου, δηλαδή πρέπει η ζύμος να είναι αυθόρμητη, να ξεκινάει μόνη της. Σωστά. Τα αθειώδη να μην προσθέτεις ουσιαστικά αυτά που εκλείονται και παράγονται, μάλλον όχι εκλείονται, αυτό παράγονται, παράγονται από τη ζύμωση. Και γενικά οι παρεμβάσεις, τα φιλτραρίσματα και αυτά να είναι πολύ, όχι να είναι πολύ αυστηρά. Δηλαδή δεν θέλουμε πολύ ρετουσάρισμα, να το πω τώρα, με επιτρέπετε η λέξη. Δεν θέλουμε πολύ μακιγιάζ αυτά τα κρασιά. Θέλουμε πολύ φροντίδα, πολύ προσοχή από το αμπέλι και να τα αφήσουμε να
κυκλώσουν. Δηλαδή, πέρασε πάντως η όλη φάση, πέρασε. Πολλοί τα θέλουν τα κρασιά πολύ αρωματικά, πολύ super warm. Αλλά τώρα καταλάβαινε ότι όλα αυτά ήταν.
Να το πω με έναν τρόπο που το καταλαβαίνουμε όλοι, χωρίς σοβάντισμα δηλαδή, έτσι.
Ναι, υπάρχουν κρασία για όλους. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του ρανίσκο, και υπάρχουν παραγωγοί που έχουν και αυτοί το δικό τους, τη δική τους κουλτούρα, το δικό τους τρόπο σκέψης και τη δική τους φιλοσοφία. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν διαφορετικά είδη. Για μένα πιο σημαντικό από όλα, όχι το λέω γιατί και εγώ πολλές φορές η ίδια αναρωτιέμαι, το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι, επειδή ο καταναλωτής του αρέσει, όπως και εσείς που είστε ιδιαίτερα εινόφιλοι, από τους πολύ δυνατούς εινόφιλους στο νησί μας και νομίζω και στην Ελλάδα, του αρέσει να ανακαλύπτει. Το πιο σημαντικό εδώ είναι να έχεις ένα εινοποιείο απέναντί σου που έχει μια συνέπεια, να τον εμπιστευτείς, να ξέρεις ότι αυτό που σου λέει και που σου κάνει έχει μια ταυτότητα, ότι είναι αληθινό, και από εκεί πέρα ο καταναλωτής δοκιμάζει, ανακαλύπτει και αν του αρέσει αυτό, καταλήγει σε αυτό. Αλλά εμείς σαν εινοποιείο πρεσβεύουμε αυτό. Μας αρέσει το βιολογικό, μας αρέσει η αυθεντικότητα, μας αρέσει να εκφράζουμε τη γη μας, τον κριτικό αμπελώνα, το τερουάρ μας, το μικροκλίμα στις μελέσεις και στον τόπο μας, και να βουτάμε τα χέρια μας μέσα στο στεξαμενή, να το πω έτσι.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο κρασί πριν προχωρήσουμε βαραχά το Εμμανουέλα με το εινοποιείο και τα δρόμενα εκεί. Αλέξανδρε, τι είναι αυτό?
Εδώ έχουμε το δεύτερο λευκό της βραδιάς, το οποίο είναι από την ποικιλία Ασύρτικο. Ασύρτικο Κρήτης. Το οποίο...
Συγγνώμη, Ασύρτικο, όχι Ασύρτικο Κρήτης.
Ναι, ασύρτικο.
Η πιτσιλιά είναι ασύρτικο. Δεν υπάρχει ασύρτικο.
Όχι. Ασύρτικο
παρένθεση ήταν, συγγνώμη, συνέχισε.
Ναι. Ενώ ήθελα να πω ότι όταν δοκιμάσαι ένα ασύρτικο Σαντορίνη, το πρώτο πράγμα που σου έρθει είναι η ρεκτότητα, η μεταλλικότητα.
Ναι, ναι. Απλώς έκανε τη διακρίση, ναι. Μην ακουστεί, μην
δεν. Όχι, όχι. Εδώ αυτά τα πράγματα νομίζω στο κριτικό, στο ασύρτικο που βιτεύεται στην Κρήτη, είναι. Βγαίνουν με την εξέλιξη του κρασιού. Δηλαδή δεν βγαίνουν κατευθείαν όπως είναι η Σαντορίνη. Χρειάζονται 2-3 χρόνια για να βγουν οι μεταλλικότητες, οι ελαιοτότητες.
Αργότερα.
Αργότερα, ναι. Επειδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά και πάρα πολλές χρονιές, όλα τα κριτικά βγάζουν σε κάποια φάση πάρα πολύ καλές, ωραίες ελαιοτότητες και μεταλλικότητες.
Ναι, ναι, βγάζουν.
Αλλά εκτός από αυτό, βλέπουμε ένα κρασί το οποίο το χρώμα του είναι τυπικό του ασύρτικου. Σκούρο λεμονί, φαίνεται πυκνό ογκώδες κρασί, στη μύτη έχουμε κρασί, δεν έχουμε πολύ έντονη μύτη, αλλά έχουμε πολλά εσπεριδοειδή στη μύτη, λεμόνια, κίτρο.
Ναι. Και
άνθη. Εμένα μου βγάζει και μία έτσι ένταση σαν ένα πέτρωμα κάτι στιγμή, το οποίο δεν είναι γενικά, το ασύρτικο δεν έχει έντονα αρώματα και πολύ σωστά, ναι, το λες, ποτέ, ναι, δεν ήταν έντονα αρωματική, ναι, ποικιλία, αλλά μου βγάζει και σαν μια πέτρα που πας, σαν τις πέτρες να αναβες τη φωτιά.
Αυτά υπάρχουν στο σώμα, το νιώθεις τη μεταλλικότητα πιο έντονη από τη στιγμή. Και είναι αυτό που είπα, ότι είναι πολύ φρέσκο ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό σε ένα-δύο χρόνια θα βγάλει αυτές οι υπόνοιες, γιατί μιλάμε τώρα οι υπόνοιες μεταλλικότητας, θα γίνουν πολύ πιο έντονες και εμφανείς.
Ναι. Έχει όμως τώρα αυτό που προσπάθησε η Μανουέλα να περιγράψει. Έχει μια πέτρα σαν να κουμπάς με τη γλώσσα με ένα πέτρα, ναι, ξέρω, είναι, κάτι τέτοιο έχει.
Είναι στο στόμα, ναι, στο
έχει, αυτό το βγάζει, ναι, χωρίς να είναι έντονο αυτό, ναι, αλλά, ναι, το βγάζει.
Αλλά νομίζω σε ένα-δύο χρόνια θα είναι πολύ, ναι, πιο, ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο στο ασύρτικο της Κρήτης, ναι, για να βγάζει και να μην το περιμένουμε, mm-hmm, αμέσως όπως είναι τα Σαντορινιά. Αλλά είναι ένα κρασί με ωραίο όγκο στο στόμα.
Καλή οξύτητα.
Πολύ καλή οξύτητα. Η οξύτητα είναι παραπάνω από μέτρια. Μέτρια πλάς.
Αυτό εννοώ.
Είναι υψηλή οξύτητα.
Υψηλή οξύτητα. Έχει υψηλή οξύτητα. Είναι ένα γαστρονομικό κρασί. Θέλει φαγητό. Αυτό το κρασί θέλει φαγητό. Θέλει λιπαρό για να το διασπάσει. Θέλει ψάρι. Θέλει καλαμαράκι τηγανιτά. Θέλει.
Εμμανουέλα, κάτι.
Λοιπόν, εγώ πάλι ευχαριστώ για την περιγραφή. Το λέω, αλλά επειδή μου αρέσει να σας ακούω και όχι μόνο και στα δικά μου κρασιά και σε άλλα κρασιά, το είπα και πριν, το λέω και στο ραδιόφωνο, να τους ακούτε, κάνουν πολύ ωραίες περιγραφές, να εμπνέεστε. Το ασύρτικο εμείς σαν ενοποιείο το βγάλαμε πρώτη φορά το 2017. Και η φιλοσοφία του νοπίου βασίζεται λίγο σε αυτό που είπε ο Άλεξ, λίγο σαν να τον ακούγαμε, σαν να είχαμε ένα παραθυράκι και να τον ακούγαμε, ότι δεν βγάζουμε ποτέ το ασύρτικο φρέσκο. Από τότε το κάναμε, είμαστε έτσι από τους πρώτους που το κάναμε στην αγορά και νομίζω ότι μας αντάμεψε η αγορά, γιατί πάει πολύ καλά σαν νέο προϊόν, γιατί είναι ένα εισερχόμενο προϊόν. Έμενε στην αρχή για 1-2 μήνες με τις συνολάσπες, όσο περνάει ο καιρός το αυξάνουμε και ουσιαστικά έβγαινε ένα χρόνο μετά στην αγορά. Επειδή τα αμπέλια στην Κρήτη είναι νεαρά, δεν είναι, πιστεύω ότι και αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Άλεξ, σίγουρα.
Είναι νεαρά.
Δηλαδή τα αμπέλια στην Κρήτη, τα ασύρτικα μέσω σταθμικά είναι γύρω στο 2010 φυτεμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα τώρα θα αρχίζουν να δίνουν. Οπότε είναι καλό.
Όπως τα Βιδιανά, που πριν από 10 χρόνια τα Βιδιανά δεν υπήρχε.
Σωστά. Λέγαμε
τι είναι αυτό. Ενώ τώρα λες, wow.
Παντού βρίσκεις.
Ναι, όχι, έχουν μεγαλώσει τα φυτά. Έχουν γίνει 15 πλάσ τα φυτά. Οπότε δίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και άλλες βγάζουν.
Είναι ακόμα νέα.
Όχι. Τα 15 χρόνια είναι, βγάζουν καλά από
αυτά. Αρχίζει να εκεί στα 15 χρόνια, αρχίζει και σου δείχνει τη δυναμική του που λένε. Αρχίζει και λες, α, εκεί θα πάει το παιδί. Οπότε το βγάζουμε πάντα. Δηλαδή αυτό που πίνουμε ένα σύρκο του 2021, επειδή η Σαντορίνη βγάζει εξαιρετικά ασυρτικά, θεωρώ όμως ότι γενικά είναι μια σπουδαία ποικιλία, τεράστια ποικιλία, τεράστια. Η λέξη τεράστια νομίζω ότι την περιγράφει, που μπορεί να ενοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Οπότε εμείς πάντα το βγάζουμε ένα χρόνο πριν. Δεν θα έλεγα να τα αφήσουμε γενικά πολύ καιρό, γιατί είναι μικρές ακόμα παραγωγές τα ασυρτικά, αλλά είναι τελείως γαστρονομικά. Και νομίζω ότι θα δούμε πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα από ασύρτικα. Βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα.
Εγώ πιστεύω πολύ στο ασύρτικο της Κρήτης, που φυτεύεται στην Κρήτη.
Επειδή είμαστε και σχετικά κοντά στη Σαντορίνη.
Είναι ένα κρασί το οποίο, δηλαδή αυτό στο ράφι πόσα έχει, 8-9 ευρώ πόσα έχει.
Γύρω στα 10,5 ευρώ. 10 ευρώ.
Και μπορεί να παλαιώσει για 3-5 χρόνια, 7 χρόνια.
Ναι.
Δεν σύνδεσαι σε αυτό. Σε αυτές τις τιμές, σε άλλες χώρες πίνεις κρασιά τα οποία είναι
30-40 ευρώ.
Ναι, όχι, είναι για κατανάλωση και όχι για να ζήσουν πολύ.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση και ευχαριστούμε που το λες. Έτσι είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
πιστεύω ότι το βάλει ο φορμάνι του κρασιού.
Ναι. Πολύ ωραίο, ναι, ναι.
Επίσης, αυτό που λέω και θα το λέω πάντα και είμαι πρεσβευτής και πάλι το είπε και ο Άλεξ, απλά θα το ξαναπώ, ότι αν έχετε να φάτε ψάρι, επιλέξτε ασύρτικο, είναι η πιο ασφαλής επιλογή, ακόμα και αν δεν είστε Βαγγέλης Κακουδάκη, Άλεξ Χαρατζάς, επιλέξτε ασύρτικο, γιατί είναι...
Πολύ καλή συμβουλή. Λοιπόν, να πάμε πάλι στο ενοπείο. Εσύ, πες μας τη δικιά σου νίκη ιστορία.
Ωραία.
Όταν έφτιαξε το εινοπείο.
Εμείς ήμασταν παιδιά.
Ναι.
Γιατί είμαστε τρεις θυγατέρες, τρεις κόρες, εμείς παιδιά. Οπότε εμείς τότε βλέπαμε σχέδια να μπαίνουν, να βγαίνουν, ανθρώπους να πηγαίνουν, έρχονται έξω. Την τύχη να προλάβουμε τον παππού την είχα μόνο εγώ. Mm-hmm. Γιατί εμένα η καταγωγή μας είναι από τα. Πολύ δεν το ξέρω. Από τα Σφακιά, από τα Χανιά είναι η καταγωγή της οικογένειας. Και επειδή είχαν ξεκληριστεί κάποια αδέρφια από την οικογένεια του πατέρα μου, λόγω του ότι ήταν πολέμησαν με τους Γερμανούς και τα λοιπά, και είχαν έτσι φύγει πολλοί από την οικογένεια, έφυγε όλη η οικογένεια και ήρθε στο Ηράκλειο. Οπότε και ο παππούς είχε τραυματιστεί από τον πόλεμο και δεν άκουγε. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του μπαμπά, και έτσι λοιπόν είχε την ανασφάλεια μεγαλώνοντας. Και ένας λεβέντης, έτσι ψηλός άντρας, Μανώλης, και είχε την ασφάλεια και πάντα ήθελε συντροφιά όποτε πήγαινε στα μπέλια. Γιατί αυτός ήταν το ιατρικό του, όταν δηλαδή δεν πήγαινε έξω, αρρώστηκε. Οπότε ήθελε κάθε μέρα να κάνει μια βόλτα εκεί, να περπατάει και να μιλάει στις κουρμούλες. Και σαν παιδάκι με έπαιρνε πάντα μαζί του και μου έλεγε ιστορίες. Και μετά φεύγοντας, είχαμε έτσι, μεταξύ μας ένα κώδικα, έκανα έτσι το χέρι και μου δίνει κάτι. Ναι. Είτε κάτι και μου έλεγε γι' αυτό μια ιστορία. Οπότε ήταν αδέσιμο δικό μας, τον πρόλαβα μόνο εγώ. Γιατί δυστυχώς έφυγε νέος.
Μιλούσε με τις κουρμούλες.
Μιλούσε πάρα πολύ και ήταν ένας άνθρωπος που είχε και τόση αγάπη και τόση όρεξη. Αλλά αυτό με την ακοή τον ήταν πολύ δύσκολο, τον κούρασε πολύ, τον αποθάρρυνε. Ναι, δυστυχώς, γιατί έχανε την ακοή του όσο περνούσε ο καιρός. Οπότε.
Ξεκίνησες με τον παππού στα μπέλια, εσύ.
Ξεκίνησα με τον παππού, γιατί είναι μια ανάμνηση που έχει χαραχτεί, το καταλαβαίνετε. Οπότε είμαστε τρεις κόρες, είμαστε παιδιά κι εμείς. Έρχεται η ώρα των σπουδών.
Ναι.
Και αποφασίζουμε. Έρχεται η ώρα των σπουδών να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει κάθε μία. Οπότε. Εγώ επέλεξα να γίνω εινολόγος. Η Νίκη επέλεξε να μπει και αυτή στο κομμάτι του εινοπείου, να γίνει χημικός μηχανικός. Η μικρή μας αδερφή επέλεξε να μην ακολουθήσει το κομμάτι του εινοπείου και να ακολουθήσει την ιστορία της οικογένειας, να γίνει πολιτικός μηχανικός.
Ναι.
Οπότε πήραμε το δρόμο των σπουδών πλέον μετά και τρεις, και αρχίζει έτσι οι γονείς έμειναν πίσω και συνέχισαν, και εμείς πήραμε το δρόμο να βγούμε έξω και να σπουδάσουμε.
Πού πήγες για σπουδές εσύ?
Εγώ πέρασα στην Αθήνα, στην Ινολογία, στα ΤΕΗ Ινολογίας. Η Νίκη πέρασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χημικός Φανικός και εγώ επίσης στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολιτικός Φανικός. Έχουμε κάποια διαφορά ηλικίας, οπότε εγώ τελειώνοντας τη σχολή και οι γονείς μου έχοντας έτσι πολύ την αγωνία και το άγχος να ερχόμαστε σιγά σιγά να βοηθήσουμε να μπει νέα γενιά, να μπουν νέες ιδέες, να μπουν έτσι νέα χέρια κτλ. Έχω την τύχη μέσα από καλές έτσι γιατί να δουλέψω στο κτήμα Εύχαρης. Δεν ξέρω αν το είχατε δοκιμάσει, αλλά μια εποχή ήταν ένα από τα πολύ δυνατά κτήματα στην
Αθήνα. Του 2000.
Μπράβο, εκεί δούλεψε στα Μέγαρα. Είχε πάρα πολύ σημαντικές συνεργασίες. Φανταστείτε ότι είχε 4 συνολόγους, ο οποίος ο κάθε ένας έλεγε και κάτι άλλο. Οπότε είχαμε 4 σχολές να ακολουθούμε. Είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Με τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους έχω μέχρι σήμερα άριστες σχέσεις και μιλάμε και συνεργαζόμαστε, αλλά και φιλικά. Οπότε για μένα ήταν ένας μεγάλος σταθμός αυτό. Έκανα την πρακτική μου εκεί, αλλά έμεινα κιόλας και συνέχισα έτσι για κάνα χρόνο και τους βοηθούσε και σε κομμάτι έτσι πιο πολύ με εστιατόρια επικοινωνίες και ευσυγνωσίες. Πήγαινα στις συνοποιήσεις, παρακολουθούσα. Εκεί γνώρισα και τον Κυριάκο τον Κυνηγόπουλο, ένα εξαιρετικό εινολόγο, τον οποίο τον εκτιμώ και τον έχω μέσα στην καρδιά μου μέχρι και σήμερα. Μου έμαθε και επίσης πάρα πολλά πράγματα, γιατί ερχόντουσαν οι εινολόγοι, γιατί υπάρχει ο εινολόγος του εινοποιείου που είναι μέσα και κάνει όλη τη δουλειά, και υπάρχουν και εινολόγοι που έρχονται και κάνουν τα χαρμάνια, κάνουν το κομμάτι το οποίο είναι τελείως μυσταγωγικό και το οποίο είναι μια άλλη σχολή από μόνο του. Τελείως μια άλλη σχολή. Οπότε είχα την τύχη να δω πολλά πράγματα σε αυτό τον οποίο είχαν επισκέψιμο χώρο.
Είναι μεγάλο το εινοποιείο Εύχαρης, δεν ξέρω.
Γιατί είχε μεγάλους όγκους.
Μεγάλους όγκους, ναι.
Μεγάλους όγκους.
Ενδιαλωμένο πολύ, έκανε μάγνουμ, έκανε φιάλι, είχε επισκέψιμο, είχε δικά του αμπέλια, είχε γεωπόνο δικό του, ένα πολύ σοβαρό επιστήμονα, το Γιάννη του Κανάκη, είναι γνωστό στο χώρο του κρασιού.
Είναι πίσω από το Εύχαρης ιδιοκτήτης.
Δυστυχώς ο κύριος Χάρης πρόσφατα μας έφυγε και πολύ νέος δυστυχώς, με τη γυναίκα του ήταν, οι δυο τους είχαν έτσι, αλλά είχαν πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ, δηλαδή και ο Γιάννης ο Τσάκαλος, ένας άλλος συνεργάτης εκεί του κτήματος, πολύ σοβαρή συνεργάτης και πολύ υπεύθυνη και πολύ με όραμα και το αγαπούσανε σαν να ήταν δικό τους, δηλαδή ήταν, οπότε ήμουνα θεωρώ πολύ τυχερή που ήμουν απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, γιατί είδα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά πράγματα, πέρασαν πολλοί άνθρωποι μέσα από εκεί, οπότε είχαμε την τύχη, γιατί έμενα εκεί στον Τρίγο, μέσα, είχαν διμερίσματα και αυτοί, οπότε έμενα μέσα εκεί, οπότε οτιδήποτε γινόταν το βίωνα, το ζούσα. Τελειώνω λοιπόν εκεί την εμπειρία μου, μένω και λίγο στην Αθήνα, ξεκινάω και το WSPC με τον Κωνσταντίνο του Λεζαράκη. Παράλληλα, δηλαδή όσο δούλευα και στο Εύχαρης, μετά που τελείωσε η πρακτική, αποφασίζω μετά να κατέβω στην Κρήτη. Λέω εντάξει.
Στο Λαζαράκης, τι έκανες?
Έχω φτάσει μέχρι το τρίτο επίπεδο.
Μάλιστα.
Οπότε αποφασίζω μετά να επιστρέψω στην Κρήτη. Κατεβαίνω στην Κρήτη, κάνω ένα Τρίγο. Τότε είχαμε κάποιους συνεργάτες συνολόγους εξωτερικούς. Μαζί τους κάθόμαστε και κάνουμε τον Τρίγο. Τους παρακολουθώ και εγώ τότε. Εντάξει. Ναι, μεν είχα δουλέψει, αλλά καταλαβαίνετε ότι για μένα ένα Τρίγο ήταν ένα παγόβουνο που έπεφτε μπροστά μου. Και μάλιστα στον πρώτο Τρίγο, θυμάμαι ότι είχαμε ένα θέμα με το κραγιστήριο, στο πώς βγαίνει η ρόγα. Γιατί και αυτό έχει τα μυστικά του που λένε. Οπότε είχαμε κάπου κολλήσει πριν. Καθόμασταν έτσι μισή ώρα να το δούμε, να το φτιάξουμε. Και έλεγα. Πω, πω. Και μάλιστα ο εινολόγος που είχε έρθει τότε να το δει ήταν κουστομαρισμένος. Είχε δηλαδή εξωτερικό συνεργάτης. Οπότε την επόμενη μέρα λέω: θα πάω κι εγώ έτσι. Την οποία, αφού έρχεται αυτός, θα πάω κι εγώ. Και πάω κι εγώ την επόμενη μέρα με τα πολιτικά μου. Αλλά με διώξανε και άλλαξα. Εν πάση περιπτώσει, κάνω αυτό τον Τρίγο. Το 2005 έκανα ένα Τρίγο στο εινοποιείο. Έκανα τον Τρίγο, πήρε κάποια πράγματα και λέω: νιώθω ότι θέλω να ξαναφύγω. Θέλω λίγο ακόμα. Βέβαια υπήρχε φοβερή ανάγκη από την πλευρά της οικογένειάς μου, γιατί εμείς είχαμε και έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στα αμπέλια και γνώση, αλλά στον οποίο είμαστε ουσιαστικά δεύτερη γενιά, οπότε χρειαζόμασταν πάρα πολύ τη βοήθεια και την επιστημονική βοήθεια και την κατάρτιση τη δική μου και της Νίκης, τη χρειαζόταν η οικογένεια. Συν ότι ο πατέρας μου φάσε και έκαναν αδιαρθρώσεις, δηλαδή πολλά μπέλια που υπήρχαν από γενιές τα ξεπάζωνε και τα ξαναφύτευε. Οπότε και αυτό ήταν ένα κομμάτι που το είχε ανοίξει και έπρεπε και αυτό. Είχε πολλή δουλειά.
Ναι.
Οπότε το ξαναφεύγω το 6. Μένω στην Αθήνα, συνεχίζω το WSPC. Δουλεύω λίγο σε εστίαση και τα λοιπά. Βλέπω λίγο στον χώρο του κρασιού. Το καλοκαίρι δεν κατεβαίνω στην Κρήτη για τρίγο. Πάω στο Σαντορίνη, στο Μπουτάρι. Διάβασα κάπου που ότι όλοι οι μεγάλοι ενολόγοι πρέπει να περνάνε από το Μπουτάρι. Οπότε λέω θα περάσω κι εγώ. Λέω να πάρω το χάρισμα.
Ειδικά στο Σαντορίνη ήταν σχολείο.
Και ο Βογιατζής, και ο Βογιατζής είναι σχολείο.
Ναι,
είναι
ναι.
Εξαιρετικός.
Βογιατζής είναι και ο πρόεδρος του Λιγκουίνου τώρα.
Ναι.
Αυτός τους άλλαξε την ιστορία.
Είναι εξαιρετικός για μένα, δάσκαλος, πολύ σπουδαίος και άνθρωπος και εινολόγος. Οπότε κάνω και εκεί ένα τρίγο. Μετά, σαν να πει έχουν άλλοι, τα μαζεύουν όλα στην Άωσο, οπότε ουσιαστικά έμεινα μέχρι εκεί που μπορούσα να πάρω ότι... Δεν είδα Σαντορίνη. Ένα βράδυ βγήκα μόνο αυτό σας λέω. Δεν είδαμε Σαντορίνη. Ήταν τόσο όγκος δουλειάς και τόση κούραση που βγήκαμε ένα βράδυ, γιατί τότε ήμασταν και άλλα παιδιά που ήμασταν, δεν ήμασταν από Σαντορίνη. Οπότε βγήκαμε ένα βράδυ και πήγαμε σε ένα μαγαζί, ούτε θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή, που είχε φοβερή θέα, ξαπλώστρες, και ήμασταν όλοι και ξαπλώνομαι και ήμασταν. Μόνο ο ύπνος μας είχε πάρει. Είχε τόση ένταση και τόση κούραση και δεν ήμασταν καθόλου επισκέψιμος μας τον Εύχαρη, ήμασταν μόνο τρίγος. Αλλά εμένα μου άρεσε να δω ότι εγώ ήθελα να βοηθάω τα χέρια μου στις δεξαμενές, τα μπέλια, μ' άρεσε αυτό το κομμάτι, πάντα.
Ωραία. Ας πάρουμε μια ανάσα, ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.